tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Đoković i Kirios su u finalu Wimbledona, prenos na prvom programu naše televizije. Nastavljeni žestoki sukobi u Donbasu, međusobne optužbe za neselektivno bombardovanje i gađanje civilnih ciljeva. Gotovo 4,5 meseca od početka sukoba u Ukrajini, Srbija uspeva da odoli pritiscima, kaže ministar Nikola Selaković.
Dakle, mi smo osudili ono što jeste oružani pristup. Uvek je bolje razgovarati 100 godina nego jedan jedini dan ratovati, ali nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji.
U Japanu održani izbori za gornji dom parlamenta, prema prvim procenama vladajuća koalicija zadržat će većinu. Na Petrovaradinskoj tvrđavi večeras završnica festivala Exit. Srpski veslači Martin Mačković i Miloš Vasić osvojili 3. mesto na svetskom kupu u Lucernu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. Novak Đoković igra u finalu Wimbledona protiv Australijanca Nika Kiriosa. Novak brani titulu i bori se za 7. pehar na Wimbledonu. Kirios igra prvo Grand Slam finale u karijeri. Do sada su se sastajali 2 puta i oba puta pobedio je Australijanac. U oči finala Đoković je rekao da očekuje dobar meč i spreman je, kaže, za sve opcije.
On je igrač koji ima izuzetan kvalitet teniski i nekako smo to očekivali od njega ranije. To zbog njegovog verovatno mentaliteta i pristupa se nije desilo ranije, ali eto. Biće interesantno, ne znam kako će publika biti, kako god, ja sam spreman za ono najgore, uvek sam spreman za ono najgore, jer je to, nažalost, neka moja realnost u većini moje karijere, tako da ću se truditi da budem u svom nekom filmu i izvučem najbolje sebe.
Meč upravo počinje, prenos je na prvom programu naše televizije, o svemu ovome govorimo i pred kraj novosti dana. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju, najteže borbe i dalje se vode u Donbasu. Kijev je optužio Moskvu da je u raketiranju grada Donjecka poginulo najmanje 15 civila. Ruska vojska negira da su na meti civilni ciljevi i dodaje da na terenu pronalazi sve više zapadnog oružja i tehnike. Lokalne vlasti optužuju Ukrajinu za neselektivno bombardovanje. Od sutra bi trebalo da počne remont na Severnom toku, što će privremeno zaustaviti najznačajniji gasovod kojim se snabdeva Nemačka. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Borbe u Donbasu vode se širom linije fronta. Prema navodima ukrajinskog generalštaba, ruska vojska je počela dejstva i po obodima Harkovske oblasti, gde obe strane kontrolišu određeni deo teritorije. Kijev tvrdi da se ukrajinske snage stabilno drže na pozicijama u Hersonu i da na pojedinim mestima uspevaju i da potisnu rusku vojsku. Portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov izjavio je da se napredovanje združenih snaga nastavlja i pored značajne pomoći koju Zapad daje Ukrajini.
Udarom visokotočnog oružja VKS Rusije
uništili smo 2 hangara sa američkim haubicama u Donjeckoj oblasti. Također iz vazduha je pogođeno i nekoliko skladišta sa municijom za američko naoružanje. Izveli smo i uspešne udare na položaje ukrajinske vojske u Slavjansku, gde smo uspeli da neutrališemo više od 100 vojnika. Oborili smo i 2 aviona koja su nadletala Harkovsku i Donjecku oblast.
Donjeck i Svetogorsk, Donjecka narodna republika.
Dve strane međusobno se optužuju za napade na civile. Lokalne vlasti Donjecka navode da ukrajinska vojska snažno granatira stambena područja u toj oblasti, a o napadima na gradove izveštavaju i vlasti u Lugansku. Kijev s druge strane ističe da je ruska vojska odgovorna za uništavanje civilnih objekata i infrastrukture u Donbasu. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručuje da vojska ne gubi moral, ali da su žrtve velike i da je neophodno da se zapadna pomoć nastavi.
Brutalni napadi ruske artiljerije na Donbas ne prestaju. Na meti su civilni ciljevi u Slavjansku, Bahmutu, Avdijevki. Da bismo ih zaustavili, neophodno nam je moderno oružje, velikog dometa. Zahvalan sam na tome što su nam Sjedinjene Američke Države obezbedile nov paket pomoći. Verujem da će nam to dati prednost u ključnim oblastima i da ćemo uspjeti da značajno oslabimo ruske borbene kapacitete.
Zapadni saveznici Ukrajine, osim vojne pomoći toj zemlji, uvode i nove kaznene mere protiv Moskve. Ipak Kanada je odobrila privremeno ukidanje određenih sankcija kako bi popravljene ruske turbine, neophodne za rad Severnog toka, mogle da se vrate u Nemačku. Istovremeno, kanadske vlasti su najavile da će ubrzo lista kaznenih mera biti i proširena. Kada započne remont gasovoda, protok tog energenta će se zaustaviti, a radovi bi trebalo da traju desetak dana. Ministar privrede Nemačke Robert Habeck izjavio je kako je zabrinut da Moskva neće obnoviti protok nakon remonta i da bi njegova zemlja mogla da ostane bez najvećeg dela gasa koji koristi. Odlaganje radova već je dovelo do značajnog smanjivanja količine gasa koji se doprema u Evropu.
Gotovo 4,5 meseca od početka rata u Ukrajini, Srbija je i dalje na istoj poziciji, osuđuje agresiju Rusije, ali i ostaje jedina država u Evropi koja nije uvela sankcije Moskvi. Dokle će Beograd moći da odoleva pritiscima Zapada oko uvođenja sankcija Rusiji, gde je put ka Evropi u trenutnoj geopolitičkoj situaciji i kako će se država boriti protiv pritiska za priznanje Kosova? O svemu tome za RTS govorio je šef srpske diplomatije Nikola Selaković. Detalje slušamo u prilogu Marine Bajić.
U ratu velikih, kakva je pozicija takozvanih malih država? Šef srpske diplomatije Nikola Selaković tvrdi za RTS da je teško zadržati suverenu nacionalnu politiku, ali da Srbija za sada odoleva svim pritiscima.
Dakle, mi smo osudili ono što jeste oružani pristup. Uvek je bolje razgovarati 100 godina nego jedan jedini dan ratovati, ali nismo uveli sankcije Ruskoj federaciji. Neverovatno je teška situacija i neverovatno su veliki pritisci pod kojima se mi nalazimo. Oni odlaze dotle da ne samo važni zvaničnici nekih svetskih sila, da ne samo njihovi diplomatski predstavnici u Beogradu, nego do nivoa sekretarice, ne sekretara, nego sekretarice neke ambasade, pokušavaju da vrše taj pritisak, pokušavaju da se mešaju u ono što jeste izbor srpske pozicije. A naša pozicija je veoma jasna i principijalna.
Mnogi, međutim, pitaju koliko je održiv stav u kojem ne proterujemo Dostojevskog i Čajkovskog, ali se ne odričemo ni evropskog puta. Ministar objašnjava da nas u evrointegracijama ne koči to što ne sprovodimo reforme, već unutrašnji odnosi u samoj Uniji.
Znam da postoji mnogo konfuzije kada je reč o ovome što ste me pitali. Nekada postoji među građanima, a nekada postoji među onima koji u Evropi donose odluke. Da li je reč o Evropskoj komisiji ili je reč o Evropskom parlamentu, čiju smo rezoluciju o Srbiji komentarisali prethodne nedelje. Neka svako od njih radi svoj posao, mi ćemo da radimo svoj posao. Nema sumnje da je naš put evropski, da mi čuvamo svoja prijateljstva, ali neka niko ne gaji bilo kakvu vrstu sumnje da li ćemo ostati na kursu odbrane svojih državnih i nacionalnih interesa.
Posebno ako se ti interesi tiču statusa Kosova i Metohije. Beograd je uvek za dijalog, ali samo ako taj dijalog ima smisla, kaže Selaković. Komentariše i navode Prištine da će Grčka priznati nezavisnost Kosova.
Dobro, ako to navode u Prištini, ja ne očekujem da će bilo šta drugačije u Prištini da kažu. Mi svoje prijateljske, rekao bih nekada i bratske odnose sa Grčkom razvijamo. Sa ministrom Dendijasem sam se video 10. juna, videli smo se u Solunu, veoma smo dobre razgovore imali. Mi nastavljamo da razgovaramo i sa svim onim predstavnicima država članica Evropske unije koji nisu priznali
takozvanu nezavisnost Kosova. I verujete da će ostati na svojoj poziciji?
Znate kako, ako im nije dovoljno da vide koliko se u poslednjih nekoliko meseci upravo takozvani kosovski primer ponavlja kao osnov za preduzimanje određenih aktivnosti, povlačenje određenih poteza. A šta im je to onda dovoljno?
Selaković najavljuje da u narednom periodu očekuje susret sa šefom diplomatije jedne od država koja nije priznala nezavisnost Kosova. Također dodaje i kako je politika povlačenja priznanja nezavisnosti i dalje živa i aktivna. Na kraju zaključuje da je na predstavnicima Beograda da nastave da pokazuju svoju posvećenost dijalogu, kao i dobru volju da se bore za zaštitu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
U Japanu su održani izbori za gornji dom parlamenta u senci atentata na bivšeg premijera Shinzo Abea. Istraživanja javnog mnjenja najavljuju dobre rezultate vladajuće koalicije Liberalno-demokratske partije i konzervativne partije Kumeito, koju predvodi premijer Fumio Kishida. Iz Tokija za Novosti dana izveštava Ilja Musulin.
Biralište su zatvoreno u 8 časova, izlaznost je u 6 sati bila ista koliko i pre tri godine kada su održani isti izbori. Naravno, javnost je panuje zbog atentata na bivšeg premijera Abea prilično bila zainteresovana za to kakva će biti izlaznost ovog puta. Da li će se, recimo, građani solidarisati sa vladajućom liberalno-demokratskom partijom, čiji je najugledniji član bio Abe. Međutim, na iznenađenje lokalnih analitičara, znači izlaznost je potpuno ista kao i na prethodnim izborima. Čini se da atentat nije uticao na građane ni u smislu da se oni, recimo, uplaše za svoju sigurnost pa da ne izađu na izbore, ali ni u smislu da oni sad osete neku solidarnost sa vladajućom partijom. Inače, prvi preliminarni rezultati ukazuju na to da je vladajuća partija ponovo stekla većinu u gornjem domu parlamenta, tako da sve ostaje po starom. Vladajuća liberalno-demokratska partija osnovana je 1955. godine i od tada nije bila na vlasti samo 5 godina. Znači, ona decenijama ima poverenje građana, ona ima apsolutnu većinu u donjem domu parlamenta koji ima veće ovlašćenja od ovog gornjeg, sada ima većinu i u gornjem domu parlamenta i čini se da neće biti većih promjena u politici, mada je u ovoj predizbornoj kampanji naravno veliko pitanje, veliki problem bila inflacija, kao i u drugim dijelovima sveta. U Japanu poskupljuju i energenti i hrana, smanjuje se životni standard stanovništva. U Japanu postoji i dodatni problem da lokalna valuta strašno slabi u odnosu na euro i dolar, zbog čega se poskupljuje uvoz, a Japan, recimo, zadovoljava samo 30% potreba za hranom, domaćim proizvodnjom, sve ostalo uvozi, tako da taj pad jena ima veliki uticaj na život običnih građana. Međutim, uprko svim ovim problemima, građani su odlučili da podrže vladajuću partiju i vladajuću koaliciju, tako da i dalje opcija koju je predvodio godinama pokojni premijer Abe ostaje dominantna u Japanu.
U Šri Lanki je posle nasilnih protesta, kada su demonstranti upali u rezidenciju predsjednika Gotabaje Rajapakse i zapalili kuću premijera u Kolombu, predsjednik je odlučio da za nekoliko dana podnese ostavku. Predsjednik je napustio zemlju i premijer Ranila Wickremesinghe potvrdio je da će podneti ostavku. Međunarodni monetarni fond je saopštio da se nada povratku mira, što bi omogućilo obnovu pregovora o paketu zajma Šri Lanki. Demonstranti su u rezidenciji predsjednika otkrili milione rupija.
Nacionalni dan nauke je ustanovljen na dan rođenja jednog od najvećih svetskih umova i pronalazača. Nikole Tesle obeležava se u Srbiji, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Africi. Ulaz u muzej Nikole Tesle u Beogradu danas je besplatan. Njegovim imenom nazvana je jedinica za merenje visokog napona i jedinica jačine magnetnog polja, a njegova zaostavština upisana je u UNESCO-ov registar. Deonica autoputa Novi Beograd-Surčin mogla bi biti završena do marta naredne godine, najavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. On je sa gradonačelnikom Beograda Aleksandrom Šapićem obišao radove na izgradnji deonice, koja predstavlja vezu grada Beograda i autoputa Miloš Veliki.
Drago mi je da je grad Beograd i gradonačelnik pokazao spremnost da rešimo neke probleme koji postoje od početka. To su pre svega problemi eksproprijacije, problemi takozvanih divljih naselja. Ova saobraćajnica je ključna ne samo za Novi Beograd i Surčin, nego za sve Beograđane koji putuju ka zapadnoj Srbiji, ka Crnoj Gori, ka istočnoj Bosni. Tek sa izgradnjom ovog dela brze saobraćajnice od Surčina do Novog Beograda, autoput Miloš Veliki dobija pun smisao za sve Beograđane.
Evo, rekao sam sad i ministru da ono što je do grada Beograda od danas mogu da računaju, da će imati tačno prolazno vreme kada mi možemo da rešimo stvari koje od nas zavise i koje su očigledno kočile ovaj projekat. Svi zajedno radimo na ovako važnoj saobraćajnici, na ovako važnom kraku autoputa koji treba da spoji Miloš Veliki sa, slobodno mogu da kažem, skoro centrom Novog Beograda.
U jeku smo građevinske sezone, a rizik od smrtnih i teških povreda na radnim mestima je znatno manji ako su zaposleni i obučeni za poslove koji su im povereni. Saglasni su predstavnici sindikata i stručnjaci za građevinarstvo, gde je taj problem što se domaće pregrade tiče najizraženiji. Naši sagovornici tvrde da su po zakonu za obuku radnika odgovorni poslodavci, ali da se ta rešenja što se sankcija tiče u praksi primenjuju sporadično od slučaja do slučaja. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Kada stigne leto sa nadprosečnim temperaturama vazduha, u javnost se vrati tema o uslovima rada na gradilištima. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Duško Vuković tvrdi da Srbija nema propise koji jasno pokrivaju taj sve češći rizik po bezbednost i zdravlje zaposlenih.
Moram da kažem da nema volje ni u političkim elitama, ni u onima koji pišu zakone, da mi utvrdimo jednu realnu temperaturu spojenu u kojoj bi zaista se prekinuli radovi. U ovog trenutka imamo neku preporuku vlade već jedno 15. godina koja kaže da poslodavci, ukoliko je spojena temperatura više od 36, treba da prime takve organizacione mere da se eventualno ne rade, ukoliko su u mogućnosti između 11 i 17 časova, ali to je sve preporuka.
Problem na koji je ukazao Vuković iz nešto drugačijeg ugla vidi nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, profesor građevinskog fakulteta u penziji Aleksandar Cvetanović.
Nisu te temperature i to ključni. Po meni ključna obučenost radnika, shvatate. Ja sam se zanosio da organizujem seminare po Srbiji za radnike. I oduševio sam se kako su me prihvatili ti radnici, da im nikad niko nije prišao da im objašnjava nešto. Zašto to mora tako da se radi, zašto je to bitno. Ja sam mislio da će to doživotno imati, taj angažman. Međutim, samo sam dva puta uspio to da organizujem.
Cvetanović je obrazložio i zbog čega inicijativa koju je pokrenuo nije zaživela u praksi.
Međutim, ispostavilo se da poslodavci nisu imali sluha, ne radnici. Stalno u celoj firmi, ne znam za koliko velika, uvek se 5, 6 ili 10 ljudi šalje na to, ovi ostali nema ko da im kaže. I evo sad, kad god prođem ulicu, evo sada sam prošao ovde, popravio se ove kamene ploče, paralelna ulica sa Knez Mihajlovom, i sad gledam i to se pogrešno radi, tehnološki pogrešno.
Na odnos koji poslodavci imaju prema zaposlenima što se tiče uslova rada, osvrnuo se i potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Duško Vuković.
S obzirom da živimo u vremenu gde izgleda trka za profitom i trka za nekakvom slavom da smo nešto izgradili, moram istovremeno da kažem da su ljudi prinuđeni da nađu posao, da onda možda i dovoljno ne razmišljaju da imaju samo jedan život i da bi trebali da ga čuvaju. Izgleda niko baš i ne primenjuje zakone. To je prva obaveza poslodavca da svakog radnika obuči.
Srbija, kako tvrdi Duško Vuković, ima i građevinske kompanije koje što se tiče bezbednosti i zdravlja na radu, ali i odnosa prema sindikatima, mogu da se svrstaju u primere dobre prakse. U takvim kompanijama, kaže, i zvaničnim podacima može da se odbrani teza da je znatno smanjen rizik od smrtnih i teških povreda na radu.
Pogled na teniski teren. Đoković i Kirios igraju u finale Wimbledona. U toku je prvi set. Oba tenisera iskoristila su svoj servis i trenutno je 1-1 u gemovima. Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Predsjednik Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu pobedničku fotografiju za ovu nedelju u okviru konkursa Naša najlepša Srbija. Autor fotografije je Novica Šutić, a napravljena je na Čestobrodici.
Kada već govorimo o prirodnim lepotama Srbije, u topličkom kraju u blizini Prolom Banja podno Radan planine nalazi se Đavolja Varoš, lokalitet koji već svojim nazivom budi radoznalost domaćih, ali i stranih posetilaca. Ovaj vekovima star prirodni fenomen svoju popularnost stekao je tek nakon nominacije za 7 novih svetskih čuda. Zemljane figure, kao specifični oblici reljefa koji u prostoru deluju vrlo atraktivno i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom, nisu ostavile ravnodušnom ni našu novinarku Tijanu Sibinović koja je nedavno posetila lokalitet.
Nekada davno, na tlu današnje Đavolje Varoši, živeli su skromni, mirni i svojoj veri privrženi ljudi. I kako inače biva, takva harmonija zasmetala je Đavolu koji je dugo razmišljao gde može da umeša svoje prste. Prema rečima turizmološkinje Marine Cvetković, legenda kaže da je Đavo rešio da se umeša u rodbinske odnose, pa je stanovnike naveo da piju žutu, Đavolju vodu koja ih je omamila i naterala ih da venčaju brata i sestru.
Kažu da je tada dunuo jak vetar, viša sila je zauvek zaustavila taj budući incest i pretvorila tu svadbenu povorku, odnosno svatove ove zemlje na kamene figure. Imamo čak i varijantu da su tu nekada davno prolazili đaci, a da su ih đavoli maltretirali kad bi pao prvi mrak, pa ih je Bog zauvek zaustavio i odnosno kamenio, tako da simbolično đavolja varoš je mesto zapravo gde se zaustavljaju te mračne zle sile i dakle se širi pozitivna vibracija i poruka.
Pored 202 kameno-zemljane figure koje su zaštitni znak đavolje varoši i crkve Svete Petke, postoje još dva fenomena, izvori kisele vode. Prvi je đavolji izvor koji se nalazi u podnožju samih figura u okviru đavolje jaruge, a drugi je crveno vrelo, izvor crvenkasto-narandžaste vode na polovini staze.
On ima pH vrednost negde 3,5, malo ima manju, znači kiselost od đavoljeg izvora koji je svega 1,5 na skali i imaju veliku mineralizaciju. Crveno vrelo znači ima taj specifičan gas koji im izbija iz zemlje na površinu i sadrži puno i metala i minerala, sadrži i stipsu, zbog čega ljudi kažu da ima osobinu ta stipsa da skuplja kožu, pa se recimo u narodu ta voda koristi kao lekovita za zaciljivanje rana.
Đavolja varoš je i prirodna idila i pešačka zona. Staza kojom se dolazi do kamenih figura vodi kroz grabovu i hrastovu šumu.
I kroz samu stazu imamo tako neke zanimljive i nazive. Recimo ova bukva stara preko 200 godina se zove đavolje stopalo jer ima zanimljiv ovaj oblik stabla, odnosno sam koren koji izbija na površinu. I u suštini ovdje je jako lepa priroda, bujna šuma, a tamo gdje su figure su znači dve platforme i dve jaruge koje su zapravo onako deluju surovo, mistično sa tim figurama koje podsjećaju na neke okamenjene ljude i zato je oduvek ovo mesto privlačilo pažnju, tako da lokalno stanovništvo se čak plašilo da dođe ovaj deo jer su stalno čuli neke čudne zvuke vetra.
Turizmološkinja Marina Cvetković objašnjava da priča ipak ima i naučni aspekt, prema kojem su okamenjeni svatovi, nažalost avanturista i ljubitelja legendi, samo geomorfološki fenomen.
Zbog nekadašnje vulkanske aktivnosti, zbog erozije, zapravo ovakvo tlo, peščar, glina, zatim tu je andezitska ploča, odnosno kapa na vrhu i ova voda koja cementuje, odnosno čvrsto veže taj materijal, tako da zapravo postoji logično objašnjenje kako nastaje ove figure i vekovima odolevaju zubu vremena, ali svako od turista voli atrakciju, mistiku, doživljaj.
A turisti vole i dobru hranu. Zato je u podnožju lokaliteta krčma sa specijalitetima iz Topličkog kraja. Za one hrabrije, na ulazu u sam lokalitet može se probati, ali i kupiti đavolji napitak. Najhrabriji đavolju varoš mogu posjetiti i u večernjim satima.
Prilog Tijane Sibinović o Đavoljoj varoši i vrlo atraktivnom lokalitetu koji privlači domaće i strane turiste, a turiste ovih dana privlačio i Novi Sad zbog Exit festivala.
Exit festival na Petrovaradinskoj tvrđavi završava se večeras. Na glavnoj bini nastupit će heavy metal band Sepultura, grupa Blind Channel, Konstrakta. Na Fusion bini sviraće Orthodox Celts i regionalna atrakcija Brkovi. Do ranih jutarnjih sati posetioce će na dance areni zabavljati DJ-evi Monolink, Stefan Bodzin i Artbat.
Izložba sećanja na jugoslovenske umetnike revolucije otvorena je u galeriji RTS-a. Postavka izložbe sadrži izbor radova koji su premijerno prikazani na istoimenoj izložbi 2018. godine u Domu Vojske Srbije, zabeležio Milan Stokanović.
Izložbom sećanje na jugoslovenske umetnike revolucije napravljen je izbor dela otkupljenih sa izložbi Narodno-oslobodilačka borba u delima likovnih umetnika Jugoslavije u periodu od 1961. do 1985. godine. Ova dela trajno se čuvaju u fundusu Galerije Doma Vojske Srbije. U galeriji RTS-a našlo se 20 radova prema izboru višeg kustosa, načelnika Galerije Doma Vojske Srbije i autora izložbe Jelene Knežević.
Izložba sećanja na jugoslovenske umetnike revolucije, koja je premijerno prikazana u septembru 2018. godine u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije, imala 46 dela. To su dela koja su nastala u periodu između 1961. i 85. na manifestaciji koja se zvala Narodno-oslobodilačka borba u delima likovnih umetnika Jugoslavije. To je jedna manifestacija koja je pokrenuta na 20-godišnjicu postojanja Narodne armije i inicijativa je bila da se okupe umetnici sa prostora čitave Jugoslavije i da zapravo daju doprinos u toj manifestaciji.
Zbirka galerije Doma JNA stvorena je od najboljih dela tog perioda, a predstavlja neprocenjiv deo naše kulturne baštine, kaže autorka izložbe Jelena Knežević, a zatim je objasnila koji su se sve radovi autora našli na izložbi u galeriji RTS-a.
Moram da napomenem da su to umetnici koji su radili nakon Drugog svjetskog rata. Naš, recimo, posleratni pukovnik, načelnik tadašnjeg doma, Branko Šotra, bio je ujedno i slikar i grafičar, i upravo u takvoj klimi osnovana je izložbena delatnost doma, ali isto tako i ova manifestacija. Kada je reč o samim delima, motivi su povezani naravno sa narodnim herojima, sa revolucijom, sa stradanjem. Svakako, pored Petra Lubarde, tu se nalazi i Krvava kozara Branka Miljuša, tu se nalazi delo Milića od Mačve, Revolucija u 17 slika, zatim vojnička varijanta Biće Popovića.
Vredna umetnička ostvarenja iz ove zbirke na temu narodno-oslobodilačke borbe i revolucije svakako predstavljaju neprocenjiv deo naše kulturne baštine, važne za razumevanje razvoja jugoslovenske umetnosti u prvim decenijama posle Drugog svjetskog rata.
U novostima dana ponovo o sportu. U toku je finale Wimbledona. Novak Đoković, Nik Kyrgios, Milan Bigović pomno prati ovaj meč. Za sada Milan je prilično izjednačeno.
Serveri sigurni, servira Đoković 2-2, 30-40 i break Kyrgiosa. Njegovo vojstvo u prvom setu 3-2, ali tek je početak. Igra se zaista maksimalno, rekao bih, i sa jedne i sa druge strane. Odlučit će najverovatnije servisi, Novak je iskusniji, to je važno, Kyrgiosu prvo veliko finale, različiti stilovi u životu i tenisu, veliki je pritisak na plećima Novaka, to se već vidi, svi očekuju 21. Grand Slam, treba taj pritisak nositi i pobediti, da je lako Novaku, naravno nije. Novak je i jutros trenirao, danas mu je inače godišnjica braka, ujedno i rođenda Nikole Tesle. Novak često govori o Tesli, možemo da kažemo da liče i fizički obojice ističu važnost mirnog uma. Želimo Novaku mirnoću uma, ali i žestinu udarca, to će doneti pobedu i trofej. Prenos je naravno na RTS-u, prvi sekt, tek je početak, Kyrgios vodi sa 3-2.
Milane, jedan neobičan teniski par, mora se priznati, istorijat njihovih nesuglasica je onako popriličan, međutim i ta podrška Nika Kyrgiosa našem teniseru zbog one nepravde koju je doživeo u Australiji je malo promenila taj odnos. Negde pre ovog teniskog meča kada smo pričali, Đoković, ti si rekao zapravo da Kyrgios nekako ne odgovara Đokoviću kao protivnik zbog svog stila igre.
Baš tako, razbarušeni stil u životu i tenisu, Novak je potpuno drugačiji. Novaku je ovo rekordno 32. veliko finale, 8. u Engleskoj, do sada 6 titula, ukupno 20. Nadal ima 22. Na putu do završnice Novak protiv Kvona, Kokinakisa, Kecmanovića, Rithovena, Sinera, Norija, ali sve se to zaboravlja. Što se tiče njihovih međusobnih duela, Kyrgios je Novaka pobedio 2 puta u Acapulcu, Indian Wellsu, sve se to dešavalo ranije 2017. godine, oba meča na betonu, zanimljivo, oba puta sa po 2-0 bez izgubljenog seta. Dakle, neće biti lako Novaku, Kyrgios vodi sa 3-2, trenutno 30 ništa, na putu je Kyrgios da ostvari i 4-2.
Moram još nešto kratko da te pitam, ovom meču je prethodila i interesantna prepiska na društvenim mrežama, pa je Kyrgios pitao na Twitteru da li smo sada prijatelji, kako ti deluje, da li su prijatelji ili i dalje?
Nisu prijatelji bukvalno, ali jesu u dobrim odnosima i dogovor njih dvojice, finalista i pobednik naravno, vodi na večeru. Verujem da će Novak platiti večer u Kiriosu.
Hvala ti Milane, slušamo te za koji minut u sportskom žurnalu, a ostalim događajima iz sveta sporta izveštava Snežana Pantović.
Srpski veslači Martin Mačković i Miloš Vasić osvojili su bronzanu medalju u disciplini dvojac bez kormilara na svetskom kupu u Lucernu. Aleksandar Filipović i Aleksandar Beđik bili su šesti u finalu dubl-skula. Fudbaleri Crvene zvezde igraće prvu utakmicu u novom fudbalskom šampionatu Srbije protiv Niškog Radničkog na stadionu Rajko Mitić od 20 časova. U isto vreme počeće još i dueli u Surdulici Radnika Mladost Gat u Novom Sadu Vojvodina Napredak. Košarkaški reprezentativac Australije Dante Exum, novo je pojačanje Partizana pred novu sezonu i učešće crno-belih u Evroligi, saopštio je zvanično ovaj beogradski klub. A srpski reprezentativac Nikola Kalinić karijeru će nastaviti u Barseloni, pišu danas španski mediji.
U ovom trenutku u Beogradu 26 stepeni, u Novom Sadu 27, u Nišu 23. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, u slabi i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura od 11 do 15, dnevna od 21 do 25 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 12 do 14, dnevna oko 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.